Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ερθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Να σας παρακαλέσω να μην αφήνετε θέσεις κενές ενδιάμεσα, γιατί υπάρχει δυσκολία στις θέσεις. Μην αφήνετε στα ενδιάμεσα κενές θέσεις, για να μην σας τσαλαβατούν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, όπως έχουμε ξεκινήσει, τη βοήθεια του Θεού, μελετήσαμε τους δύο προηγούμενους λόγους ή βαθμίδες της κλίμακος, η μία η οποία ήταν περίς αποταγής και η άλλη η οποία ήταν περί ποιου θέματος, ποιος θυμάται? Για να δω, είστε καλοί μαθητές. Περί απροσπαθίας, περί της απροσπαθίας. Εν είσαστε καλοί μαθητές. Δεν πειράζει, κάνετε αυτά που λέμε και μην τα θυμάστε. Λοιπόν, σήμερα ο τρίτος λόγος της κλίμακος ονομάζεται λόγος περιξενητίας. Είπαμε ότι είναι λόγοι οι οποίοι απευθύνονται σε μοναχούς, σε ασκητές, σε ανθρώπους οι οποίοι και στην πράξη έφυγαν από τον κόσμο και από τα κοσμικά πράγματα. Όμως, στην ουσία όλοι οι άνθρωποι είμαστε ασκητές. Πρέπει να είμαστε ασκητές, πρέπει να είμαστε αναχωρητές, πρέπει να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε το ίδιο φρόνημα, γιατί το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για όλους, μόνο στην εξωτερική εφαρμογή, στα εξωτερικά μάλλον δεδομένα, διαφέρει το ένα από το άλλο, ο τρόπος ζωής, ο εξωτερικός. Στην ουσία το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο για όλους. Ξενιτία λοιπόν σημαίνει το να ξενιτευτεί κάποιος από τον τόπο του, από την πατρίδα του, από τους συγγενείς του, από τις συνήθειές του, από το περιβάλλοντά του, να γίνει ξένος, ξένος να γίνει. Θα μου πει κανείς, μα είναι δύσκολο πράγμα, εμείς πώς θα γίνουμε ξένοι? Θυμάστε τι λέμε στους χαιρετισμούς που ακούμε και τώρα στην περίοδο αυτή? Ξένων τόκων ειδώντες, παρακάτω. Πάλι σας έπιασα διαβάστος. Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επήγε σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, σ' αυτό βόντας, αλληλούια. Δηλαδή, όλοι μας προτρέπει η προσευχή αυτή, ο χαιρετισμός της Θεοτόκου, αφού δούμε τον ξένον τόκον, αφού δούμε τον παράδοξον τόκον της Παναγίας, τον Χριστόν, ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος, ο οποίος έγινε ξένος εκ των πραγμάτων του κόσμου τούτου και ήρθε σε μας, αυτόν τον τόκον αφού δούμε, να γίνομαι και εμείς ξένοι από τον κόσμο. Είπαμε τι εννοεί οι πατέρες και η ορολογία της Εκκλησίας όταν λέγει κόσμον. Δεν εννοεί βέβαια τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μας, τους αδελφούς μας, τους φίλους μας, τους οικείους μας, αλλά εννοεί το κοσμικό φρόνημα, τον χωρίς Θεόν τρόπο ζωής. Αυτόν τον τρόπο να αποξενωθούμε, να αρνηθούμε αυτόν τον τρόπο. Ξενωθούμε του κόσμου, πώς θα ξενωθούμε του κόσμου, πώς θα αρνηθούμε των κοσμικών τρόπων ζωής, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Αφού μεταθέσουμε το νου μας, την καρδιά μας, την ύπαρξή μας, από τα επίγεια, από τα πρόσκαιρα πράγματα, εις τον ουρανόν. Διότι αυτός, γι' αυτόν τον λόγο ήρθε ο Χριστός στη γη, δια τούτο γάρ επίγει σε φάνη ταπεινός άνθρωπος ο Θεός, για να μας ελκύσει όλους προς το ύψος, ψάλλοντας Αλληλούια. Αυτός δηλαδή είναι ο σκοπός της αρκώσεως του Θεού Λόγου. Και μάλιστα θυμάστε έναν ωραίο πανέμορφο τροπάριο το οποίο ψάλλομαι τη Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο, όπου ο Κύριος χαρακτηρίζεται ως ξένος και έχει ένα ωραίο τροπάριο εκεί που πήγαινε ο Ιωσήφ από Αρημαθέας εις τον Πιλάτον και του λέει εκεί δώσ' μου τούτον τον ξένον, δώσ' μου αυτόν τον ξένον, ως της είδε ξενίζει τους πτωχούς και τους ξένους, δώσ' μου τούτον τον ξένον, και επαναλαμβάνει συνέχεια, ονομάζει τον Χριστόν ξένον, γιατί στον κόσμο αυτόν πράγματι ούκ είχεν που την κεφαλήν κλίνε, γιατί οι άνθρωποι τον απαρνήθηκαν, τον εσταύρωσαν, τον εθανάτωσαν, αλλά αυτός ο ξένος έσωσε τον κόσμο όλων με την αγάπη του. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς μέσα από τους λόγους των πατέρων να αποκτήσουμε ξενιτία. Ξενιτία. Σίγουρα δεν θα αποκτήσουμε ξενιτία, δεν θα γίνουμε ξένοι. Θα αφήσουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους συζύγους μας, τις πεθερές μας και όλα τα ευχάριστα πρόσωπα τα οποία μας περιβάλλουν. Ή ξέρω εγώ τις προϊσταμένες μας και τους συναδέλφους μας. Δεν τους αφήσουμε αυτούς. Δεν μπορούμε να τους αποχωριστούμε. Αλλά τι θα αφήσουμε? Θα αφήσουμε τα κοσμικά πράγματα, τα κοσμικά φρονήματα, να γίνουμε ξένοι όσον αφορά το κοσμικό φρόνημα, να αρνηθούμε το κοσμικό φρόνημα. Ξενιτία, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, είναι η οριστική εγκατάληψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και που μας εμποδίζουν να πετύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Με τα δικά μας δεδομένα θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξενιτία είναι η οριστική εγκατάληψη. Όχι να πηγαίνω έρχεσαι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να σταθεί στην πνευματική ζωή. Το να πηγαίνω έρχεται ο άνθρωπος είναι πολύ δύσκολο και πολύ έτσι ανώφελο. Δεν μπορείς να πηγαίνω έρχεσαι. Πρέπει να λάβεις οριστική απόφαση ότι διακόπτεις κάθε σχέση. Κάθε σχέση. Με οτιδήποτε σε έχει δεμένον και σε κρατούσε στο παρελθόν, το παρελθόν του αμαρτωλών, την αμαρτία, την κοσμικότητα. Δεν θα φύγεις εσύ από την επίγεια πατρίδα σου, αλλά θα φύγεις από την πατρίδα σου, από τις συνήθειές σου τις κοσμικές, από τον τρόπο τον κοσμικό που σκέφτεσαι, από την νοοτροπία την κοσμική την οποία είχες μέχρι που ο Χριστός σε φώναξε κοντά του, και να διακόψεις κάθε σχέση με οτιδήποτε εμποδίζει να επιτύχεις τον ευσεβή σκοπό της ζωής σου. Έτσι, πλέον ο άνθρωπος γίνεται δηλαδή μέσα στην πνευματική ζωή ένας άνθρωπος ο οποίος επικεντρώνεται στο σκοπό της ύπαρξής του. Δεν χάνει αυτόν τον σκοπό. Δεν χάνει. Αν τον χάσεις, εχάθηκες. Βλέπετε στις εκκλησίες, το είπαμε και άλλες φορές, που βάζουν τα αυγά του στρωθοκάμιλου. Έτσι. Γιατί τα βάζουμε, νομίζετε? Κάποιος είπε για να μην πίνουν οι ποντικοί να παίρνουν το λάδι. Έχει και μια πρακτική σημασία. Αλλά η παράδοση, η ιστορία, η μυθολογία το λέγει. Δεν ξέρω αν επιστημονικά στέκει, μάλλον δεν στέκει. Αλλά η μυθολογία τι έλεγε? Ότι ο στρουθοκάμιλος, λέγει, όταν γεννήσει τα αυγά του, τα εκολάπτει με το βλέμμα του. Κάθεται, ξέρω εγώ, κάπου εκεί κοντά και τα βλέπει συνέχεια. Εάν συμβεί κάποιος θόρυβος ή ένας κίνδυνος ή οτιδήποτε άλλο και κοιτάξει αλλού, ας πούμε, φύγει το βλέμμα του από τα αυγά του, τότε τα αυγά αυτά γίνονται κλούβια, χαλούν, δεν βγαίνουν. Γι' αυτό λένε οι πατέρες που τα έβαλαν μέσα στην εκκλησία και τους στολίζουν την εκκλησία και τα λοιπά, όπως ο στρουθοκάμιλος βλέπει ασκαρδαμιχτή τα αυγά του, δηλαδή δεν φεύγει το βλέμμα του καθόλου, τίποτα από αυτά. Έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να κυοφορήσει και να γεννήσει τον Χριστό τη χάρη μέσα στην ψυχή του, πρέπει τα μάτια του να τα έχει 400, να μην φεύγει από μπροστά του ο σκοπός της ζωής του. Διότι του γέλασε και έφυγε, γύρισε αλλού, έχασε. Όπως ένας, ας πούμε, αθλητής. Σκεφτείτε έναν αθλητή που τρέχει στο στίβο, να πάει να πιάσει το πρώτο βραβείο, και κάθεται γυρίζει στις κερκίδες να δει ποιοι είναι στις κερκίδες. Θα πάει κατά βαρβάρο. Δεν πρόκειται να τερματίσει ποτέ, τουλάχιστον δεν θα φτάσει ούτε πρώτος ούτε τελευταίος θα πάει. Ή άμα θέλεις να πάεις κάπου και δεν ξέρεις το δρόμο και έχεις μπροστά σου ένα αυτοκίνητο που σε οδηγεί, αυτό το αυτοκίνητο πρέπει να το βλέπεις καλά. Εάν το χάσεις, έχασες το δρόμο και δεν ξέρεις μετά πού θα βγεις. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, θέλει να ζήσει πνευματική ζωή, πρέπει να λάβει απόφαση, οριστική απόφαση, απόλυτη απόφαση, ότι διακόπτει κάθε δεσμό με οτιδήποτε ήταν προηγουμένως στην κοσμική του ζωή. Με οτιδήποτε προηγουμένως τον κρατούσε στην κοσμικότητα, στην κοσμική νοοτροπία, πρέπει να το κόψει. Να ξέρετε ότι και μια κλωστή να αφήσουμε, και μια κλωστή να αφήσουμε, το ελάχιστο πράγμα να αφήσει ο άνθρωπος να πει καλά, χαρά στο πράγμα τώρα, τι είναι ένα πιο τέτοιο τρία ποτηράκια κρασί, ξέρω εγώ, απ' εκεί εκείνη την κλωστή, θα γίνει, στο τέλος θα γίνει σκηνή, καραβόσκηνο θα γίνει και θα σε τραβάει και θα σε αφήνει. Πρέπει να αποφασίσεις ότι τα κόβεις όλα. Έλεγε ένα παιδί Ελλαδίτης, τα πάντα. Πρέπει να κόψεις τα πάντα. Διαφορετικά δεν θα τα καταφέρεις. Θα ταλαιπωρηθείς. Θα έρθει μια στιγμή που εκείνο που άφησες, που στην αρχή σου φαινόταν ανθρώπινο, αθώο, ξέρω εγώ, καθημερινό, τίποτα το ιδιαίτερο, εκείνη η κλωστή κάποια ώρα θα γίνει ένα σκηνή καιρό που θα σε τραβήσει και δεν ξέρω με τι θα κάνεις. Αν θα σε πάρει ή θα το κόψεις, θα φανεί. Πάντως είναι βασική προϋπόθεση αυτή η απόλυτη απόφαση να ακολουθήσεις τον Χριστό. Θα μου πεις, εντάξει, αποφάσισα να τον ακολουθήσω. Αλλά δεν μπορώ, ας πούμε, εντάξει, απόφαση έχω, αλλά δεν μπορώ διότι έχω δυσκολίες, έχω κάνω λάθη. Σίγουρα, αδελφοί μου, κανένας δεν υπάρχει ο οποίος δεν κάνει λάθη. Όμως, παρά τα λάθη που κάνουμε και παρά το ότι στην πράξη μπορεί να μην τα καταφέρνουμε να επιτύχουμε αυτό το απόλυτο, τουλάχιστον όμως την απόφαση μας να είναι δεδομένον ότι δεν θέλω, αποποιούμε, απορρίπτω κάθε σχέση, κάθε δυνατότητα επιστροφής μου προς τα πίσω. Κόβω έστω και με τη θέλησή μου κάθε δεσμό που με συνδέει με την κοσμική ζωή, την οποία ζούσα μέχρι τώρα που γνώρισα τον Χριστό. Και όταν λέμε κοσμική ζωή, επαναλαμβάνω, δεν εννοώ αυτά τα πράγματα τα οποία απορρίουν από τα καθήκοντά μας μέσα στον κόσμο που ζούμε ως οικογενειάρχες, ως γονείς, ως σύζυγοι, ως άνθρωποι κοινωνικοί. Δεν είναι αυτό που εννοώ. Εννοώ την κοσμικότητα, την αμαρτωλή ζωή, την χωρίς Θεόν ζωή, την ασύνετη και ανόητη ζωή που ζει ο άνθρωπος μακράν του Θεού. Το είπε και σήμερα στο Ευαγγέλιο ο Χριστός, όστις θέλει ο πίσω με ελθεί να απαρνηθάς τον εαυτό. Απαρνηθείς τον εαυτό σου. Μα ποιον εαυτό? Τον εαυτό που μας έπλασε ο Χριστός, την εικόνα του Θεού που έχουμε πάνω μας, αυτήν την ομορφιά της δημιουργίας του Θεού, όχι βέβαια. Τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, των παλαιών άνθρωπων. Αυτό πρέπει να κόψουμε και να πετάξουμε. Όχι αυτό που έπλασε ο Θεός, τον κατοικόνα Θεού χτιστέντα άνθρωπων. Τον παλαιόν άνθρωπο να κόψουμε και να τον πετάξουμε. Και εκεί που βλέπουμε ότι δυστυχώς παρά την απόφασή μας μας εγάντσωσε η παλαιότητα του ανθρώπου, μας εγάντσωσε ο παλαιός άνθρωπος, επιαστήκαμε από έναν κύστρι, εκεί η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα επιβεβαιώσει την απόφασή μας και θα μας θεραπεύσει το τραύμα και θα μας βοηθήσει να συνεχίσουμε τον αγώνα μας χωρίς να έχουμε καμιά δυσκολία ανάλλη. Τι είναι, λέει, ξενιτεία? Συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Βλέπετε οι πατέρες πόση σοφία γράφουν. Δεν γράφουν αόριστα πράγματα. Δεν σου λέει κάμε έτσι και κάμε άλλο. Σου λέει τι είναι αυτό το οποίο σου λέει. Τι σημαίνει ξενιτεία? Ξενιτεία είναι αυτό. Ξενιτεία ακόμα, λέγει, είναι η απαρησία στο συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση που δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπετε, λογισμός αφανής, αιτία του θείου πόθου, βυθός σιωπής κτλ. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν θέματα για ολόκληρες ομιλίες, έναν-ένα. Αλλά βλέπετε πώς οι πατέρες ήταν πραγματικά γιατροί. Έκαναν διάγνωση του πράγματος περί του οποίου μιλούσαν και έδιναν σαφή ορισμό. Δεν είχαν για τίποτα ασαφή εικόνα. Ήξεραν τι σημαίνει το κάθε ένα. Τι σημαίνει αποταγή του Ματθαίου βίου, τι σημαίνει απροσπάθεια, τι σημαίνει ξενιτεία. Λοιπόν, λέγει πάρα πολλά εδώ για τα οποία πρέπει βέβαια να καλείται να μελετήσει και δεν έχουμε τον χρόνο, αλλά στη συνέχεια λέγει, μήπως να προσέξουμε, λέγει πάρα πολύ, μήπως η ξενιτία αυτή γίνει σε εμάς αιτία καινοδοξίας. Γιατί λέει αυτός ο οποίος έφυγε από τον κόσμο, από τα κοσμικά πράγματα, πρέπει ο νους του να μείνει χωρισμένο, να μείνει συνεχώς ενωμένος με τον Θεό. Και αυτός ο οποίος ξενιτεύει, αυτός ο οποίος αρνείται την κοσμικότητα, είναι αυτός ο οποίος είναι εραστής και εργάτης του πένθους, της προσευχής, της μετανοίας και αυτός ο οποίος δεν διστάζει ακόμα και από τους ανθρώπους με τους οποίους έχει στενή σχέση να διακόψει τη σχέση του εάν αυτοί οι άνθρωποι ή αυτή η σχέση του προκαλεί δυσκολία και προβλήματα πνευματικά και αμαρτίες. Εδώ είναι ένα σημείο, ξέρετε, αδύνατο που πιάνει κυρίως τους νέους ανθρώπους αλλά μας πιάνει όλους μας. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν πρόσωπα γύρω μας λόγω της δικής μας αδυναμίας, δηλαδή, όχι φταίνει οι άνθρωποι, αλλά η αδυναμία μας, η δική μας, οι πτώσεις, που όταν είμαστε με αυτά τα πρόσωπα μας φτάνουμε. Από πάσα άποψη, ακόμα και σαρκικά, ακόμα ας πούμε και στη γλώσσα μας ή ξέρω εγώ στη συμπεριφορά μας. Και λέμε λυπούμε, ξέρω εγώ, να τους αφήσω, λυπούμε να τους στενοχωρέσω, λυπούμε να πω ή να κάνω κάτι το οποίο θα τους φέρει σε δύσκολη θέση. Σίγουρα, κανένας δεν σου είπε να λυπήσεις κάποιον, αλλά όπως λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν φεύγουμε, λέγει, μακριά από τους ανθρώπους επειδή τους μισούμε, αλίμονο, μη γέννητο. Δεν φεύγουμε γιατί τους μισούμε και είναι προτιμότερο να λυπήσεις τους ανθρώπους παρά τον Θεό. Διότι αυτός και μας έπλασε και μας έσωσε, ενώ οι άνθρωποι πολλές φορές κατέστρεψαν και αυτούς που αγάπησαν. Μπορεί να υπάρχουν πολλές αγάπες σε αυτόν τον κόσμο και πολλές συμπάθειες και πολλές έτσι ξέρω εγώ σκέψεις συμπαθίας για άλλους ανθρώπους. Όμως όπως λέγει ο Χριστός ότι εάν ο φθαλμός σου σε σκανδαλίζει, βγάλτο. Δεν μας είπε να βγάλουμε τα μάτια μας βέβαια. Και αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόψε το. Ούτε και αυτό μας είπε, κόψε το χέρι σου. Αλλά εννοεί οτιδήποτε πράγμα, οποιοσδήποτε άνθρωπος ή αδήποτε περίσταση έρχεται να σου κόψει την σχέση σου με τον Θεό, μην διστάσεις να το κόψεις αυτό το πράγμα. Όσον οδυνηρό και αν σου φαίνεται. Όσον οδυνηρό και αν σου φαίνεται. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν σχέσεις ας πούμε αμαρτωλές, σαρκικές και μέσα στο γάμο ακόμα με άλλα πρόσωπα και η αιτία που δεν διακόπτουν γιατί λυπούνται. Να μην στενοχωρέσουν, να μην κάνουν, να μην φτιάσουν. Εντάξει, να στενοχωριέσαι, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι αυτή η στεναχώρια δεν είναι κατά Θεόν. Δεν σε ωφελεί ούτε εσέναν ούτε τον άλλο. Και στο τέλος θα πάτε όλοι από κάτω. Είναι σαν κάποιο, όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, ο οποίος έχει αδιάκριτη αγάπη και έλεγε αυτό το παράδειγμα, λέει μια βάρκα, εκείνες οι βαρκούλες που είχαμε στο Άγιον Όρος, χωράει 12 άτομα μέσα. Εάν από αγάπη βάλεις 14, θα πάνε και οι 14 από κάτω. Καλύτερα πες, κοίταξε, περίμενε λίγο να πάω και να ξανάρθω ή βρες καμιά άλλη ευκαιρία, διότι αν από αγάπη πες, περάστε όλοι μέσα στη βάρκα. Ελάτε όλοι μέσα στη βάρκα. Αυτανδροί θα βυθιστείτε, δεν θα μείνει τίποτα από πάνω. Αυτό δεν είναι αγάπη, είναι αφροσύνη. Το ίδιο πράγμα μοιάζει ο άνθρωπος ο οποίος λυπάται τάχα να κόψει το δεσμό της αμαρτίας. Και να ξέρετε ένα πράγμα, ότι όσες φορές για τον Θεό λυπήσουμε ανθρώπους, έτσι, αυτή την περίπτωση, ας πούμε. Κόβω μια σχέση, η οποία σχέση είναι σχέση αμαρτίας. Και επειδή θέλω να είμαι μαζί με τον Θεό, θέλω να αγαπώ τον Θεό. Εντάξει, σίγουρα αναγκάζομαι από το άλλο, ξέρεις, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω να έχουμε επικοινωνία. Δεν θέλω να μου μιλάς. Δεν θέλω να σου μιλώ. Δεν θέλω να βλεπόμαστε. Στενοχωριέται. Λέει, οδύρεται κτλ. Να ξέρω ότι ποτέ, όταν είναι για τον Θεό που το κάνω αυτό το πράγμα, δεν επιτρέπει ο Θεός να γίνει κακό. Τίποτα κακό δεν γίνεται. Αν κλάψουν, θα κλάψουν προς στιγμή. Ενώ για άλλα πράγματα, εάν παραδείγματος χάρη να αφήσεις μια σχέση για να κάνεις άλλη σχέση, εκεί θα γίνει κακό. Εκεί θα γίνει κακό. Διότι είναι ανθρώπινα πράγματα στη μέση. Ενώ όταν για τον Θεό κάνω κάτι, όχι μόνο δεν θα επιτρέψει ο Θεός να γίνει κανένα κακό, αλλά και εκείνον τον άνθρωπο ο οποίος προς στιγμή ελυπήθηκε, σκανδαλίστηκε, πληγώθηκε, τραυματίστηκε, αισθάνθηκε, ξέρω εγώ, περιφρονημένος, απομονωμένος, μόνος του κτλ. Ο Θεός θα φροντίσει αυτόν τον άνθρωπο, επειδή για την αγάπη του Θεού τον επληγώσαμε, έστω και αν ήταν αμαρτωλός ο δεσμός που είχαμε μαζί του, αλλά όμως επειδή για τον Θεό εμείς σε τραβήσαμε πίσω και είπαμε δεν θέλω να συνεχίσω, ο Θεός θα αναλάβει να παρηγορήσει εκείνον τον άνθρωπο, εκείνη την ψυχή, να τον πληροφορήσει και να τον βοηθήσει και να του δώσει ο Θεός παρηγοριά για να μην έχει οποιοδήποτε πρόβλημα. Όταν κάνουμε κάτι για την αγάπη του Θεού, αναλαμβάνει ο Θεός να επουλώσει το τραύμα το οποίο τυχόν μπορεί να προέρθει. Ενώ όταν τα κάνουμε για την κοσμικότητα και για τα πάθη μας, ας πούμε, τσακώνομαι με έναν άνθρωπο και επειδή τον μισώ και δεν το θέλω, του λέω δεν θα σου ξαναμιλήσω στον αιώνα. Δεν σε θέλω να σου δω μπροστά μου. Όχι για τον Θεό, αλλά γιατί έτσι από κακή διάθεση. Εκεί μπορεί να γίνει ζημιά. Εκεί μπορεί να γίνει, ας πούμε, τραύμα το οποίο δεν διορθώνεται. Γι' αυτό πολλές φορές πολλοί άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία και λένε, ας πούμε, επιστρέφουν κοντά στον Χριστό, αλλά είναι άνθρωποι μπλεγμένοι με διάφορες καταστάσεις και με διάφορες δύσκολες περιπτώσεις, που πράγματι, εντάξει, δεν μπορεί να είσαι και απάνθρωπος, καταλαβαίνεις ότι όταν αρνηθείς, ας πούμε, τον τρόπο ζήσης που έκαμενες μέχρι τώρα, σίγουρα θα στενοχωρέσεις κάποιους, τους φίλους σου, τις παρέες σου, τους ανθρώπους που ήταν μαζί σου, τα άλλα πρόσωπα με τα οποία τέλος πάντων είχες μία σχέση, όχι κατά Θεό. Σίγουρα θα υπέρθει μια θλίψη και εσύ θα λυπηθείς. Φυσικό είναι. Και να πούμε και ότι όχι φυσικό είναι, αλλά πρέπει και να λυπηθείς. Και αυτή η λύπη χρειάζεται μέσα στη ψυχή μας. Είναι σαν ένα φάρμακο που το παίρνεις και κάνεις σε μετό και πρέπει να κάνεις να το βγάλεις όλα εκείνα τα φαρμάκια που έχεις μέσα στο στομάχι σου. Έτσι πολλές φορές λειτουργούν τα διάφορα γεγονότα και μας βοηθούν να θεραπευτούμε. Και αυτή η λύπη λοιπόν, όταν έρθει μες στη ψυχή μας, μας βοηθά πνευματικά, αλλά και ο Θεός τη μεταποιεί αυτήν την κατάσταση, αυτήν τη δυσκολία σε αγαθόν. Και πολλές φορές είδαμε αυτούς τους ανθρώπους που τώρα μπαίνουν στην Εκκλησία να σκέφτονται, αλλά όταν αποφάσισαν ότι τελείωσε, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψω πίσω και ό,τι θέλει ας γίνει. Πρέπει να είσαι τόσο αποφασισμένος που να πεις εγώ θα ακολουθήσω το δρόμο του Θεού και ας τυναχτούν τα πάντα στον αέρα. Τέτοια απόφαση πρέπει να έχεις. Γιατί ο εχθρός, ο διάβολος θα σου φέρει τέτοιες εικόνες μπροστά σου που θα νομίζεις ότι τώρα όλα τέλειωσαν, όλα καταστράφηκαν, όλα χάθηκαν, η οικογένεια μου, οι γονείς μου, το σπίτι μου, τα παιδιά μου, οι φίλοι μου, το σχολείο μου, ξέρω εγώ, οι δουλειές μου. Τίποτα δεν θα πάθει κανείς. Απολύτως τίποτα. Τίποτα. Έλεγε ο Γιώργος ο Φρόνος ότι ο άνθρωπος ο οποίος ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον Θεό, μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στο χείλος ενός θεόρατου κρεμού, αβύσσου. Βλέπει κάτω και είναι άβυσσος. Και λέει πρέπει να φύγω, πρέπει να πεταχτώ να φύγω, δεν γίνεται, θα καταστραφώ αν δεν κάνω αυτόν το άλμα. Κάνει το σταυρό του και πετάγεται μέσα στην άβυσσο. Αλλά μόλις πεταχτεί αμέσως καταλαβαίνει ότι ήταν μια ψεύτικη εικόνα, και πάτησε σταθερά. Δεν υπάρχει τίποτα. Όμως επέρασε την τρομάρα εκείνη της αβύσσου, ότι όλα θα καταστραφούν τώρα. Αυτή τη διάθεση πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Να έχει τέτοια διάθεση μέσα του, τέτοια απόλυτη πεποίθηση ότι πρέπει να προχωρήσω, που να λέει ότι ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν επακολουθήσει, ό,τι και αν συμβεί, εγώ δεν θα αλλάξω την απόφασή μου, δεν θα αλλάξω το δρόμο μου. Και για την αγάπη του Θεού θα κάνω αυτό το πράγμα το οποίο πρέπει να κάνω. Αν έχει αυτή την απόφαση, επεμβαίνει ο Θεός και αναποδογυρίζει τα πράγματα και αναστρέφει τα δεδομένα και κανέναν κακό δεν γίνεται, κανέναν κακό. Λέγει πιο κάτω ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι εσύ, λέγει, που βιάζεσαι να ξενιτεύσεις, να φύγεις δηλαδή από τον κόσμο, από τα κοσμικά πράγματα, μην περιμένεις να έρθουν μαζί σου ψυχές που αγαπούν ακόμα τον κόσμο. Γιατί, λέγει, αν περιμένει να έρθουν κι άλλοι μαζί σου και οι άλλοι δεν έχουν ακόμα αυτή την απόφαση, τότε πιο πολλές πιθανότητες έχει να σε τραβήσουν εσύ να πίσω παρά εσύ να τραβήσεις μαζί σου. Πολλές φορές βλέπουμε, υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που θέλουν να μπουν στην πνευματική ζωή και έχουν και την καλή διάθεση να βάλουν και τους άλλους. Και είναι καλό αυτό. Αλλά δεν πρέπει να εξαρτάται η πνευματική μας ζωή από τους υπόλοιπους. Εντάξει, αν θέλει κάποιος να ακολουθήσει κατά το μέτρο που θέλει, κατά το μέτρο που μπορεί, κατά την διάθεση του και την προαίρεση του και την ελευθερία του, ας ακολουθήσει. Αλλά μην περιμένεις να τους πάρεις όλους μαζί σου. Ξέρω εγώ θέλω να μπω στην εκκλησία, αλλά θέλω να βάλω και τα αδέρφια μου και τους γονείς μου και τους συγγενείς μου και τέλειωσε, δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Προχώρα εσύ τον δρόμο σου, πήγαινε εσύ, μπες σε αυτή την πορεία με τον Χριστό, με τα διακρίσεις βέβαια πολλής, και μην εξαρτάς την πορεία σου από τους άλλους ανθρώπους. Ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, ό,τι μπορεί να βοηθήσει, βοήθησε, αλλά μην εξαρτάσαι από αυτούς. Και λέει και ένα ωραίο λόγο να βάσει Σάκο Σύρος, σε αυτό λέγει που πνίγεται στο ποτάμι και φωνάζει βοήθεια, βοήθεια θα πνιγώ, να του δώσεις το μπαστούνι σου, όχι λέει το χέρι σου, διότι αν του δώσεις το χέρι σου θα σαρπάξει, θα σε πάρει μαζί του. Δώσε το μπαστούνι σου, αν το βγάλεις τον έβγαλες, αν δεν το βγάλεις τώρα σου άσε μπαστούνι να πνίγει ένας, να μην πνιγούν δυο μαζί. Αυτό ήθελε να πει ότι μην θέλεις να σώσεις άλλους τη στιγμή που δεν μπορείς. Πολλοί άνθρωποι, οι χριστιανοί αδελφοί μας, επήγαν να σώσουν άλλους, άντρες γυναίκες ή γυναίκες άντρες, και στο τέλος απολέστηκαν και οι δυο μαζί. Και άρχισαν από πνευματικές ομιλίες και συνομιλίες και αναζητήσεις κτλ. Και μετά κατέληξαν σε διάφορα πράγματα σαρκικά και αμαρτωλά, τα οποία βέβαια έγιναν σαν αποτέλεσμα της επιπολαιότητας και της απροσεξίας, η οποία γεννάται από τον εγωισμό, που νομίζεις ότι εσύ θα πάεις και θα μιλήσεις και θα κάνεις και θα φτιάσεις και όλα θα πάνε μια χαρά, και στο τέλος καταλαβαίνεις ότι την επάτησες και δεν το πήρες είδηση. Τέλος πάντων, από τη στιγμή, λέγει, που εδέχθηκες μέσα σου την φλόγα, τρέχε, διότι δεν γνωρίζεις πότε θα σβήσει και θα σε αφήσει στο σκοτάδι. Εδέχθης πυρ, φεύγε. Άναψε μέσα σου η φλόγα της αγάπης του Θεού, τρέξε κατευθείαν. Μην περιμένεις, μην κοιτάζεις δεξιά-αριστερά. Είναι σαν τη σκυτάλη, την έπιασες πριν να τρέξεις. Διότι αν κάτσεις και περιμένεις και κοιτάζεις δεξιά-αριστερά, δεις τι θα γίνει και πώς θα βολευτούν τα πράγματα και πώς θα πάνε οι δουλειές σου και πώς θα πάνε, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα οποία πρέπει να πάνε γύρω σου, τότε θα σβήσει η φλόγα και θα μείνεις στο σκοτάδι. Αφήνω κάποιους άλλους για να προλάβουμε λίγο και λέγει πιο κάτω. Εκείνος που έφυγε, λέγει, από τον κόσμο και ξενίτευσε, αυτός ο χριστιανός δηλαδή που απαρνήθηκε την κοσμικότητα, την κοσμική ζωή και έγινε ξένος προς αυτά, ας μην εγγύσει πλέον πίσω, α μην ξαναπάει πίσω, διότι συνήθως τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, αγαπούν δηλαδή να επιστρέφουν πίσω σε αυτόν που τα είχε. Δηλαδή, ένα παράδειγμα. Ας πούμε, είχες το πάθος του τσιγάρου. Ευγενές πάθος. Έτσι σήμερα καπνίζουν όλοι. Λοιπόν, είχες το πάθος του τσιγάρου. Μπήκε στην πνευματική ζωή, το έκοψες. Ύστερα, τάχα, ας πούμε, για να βοηθήσεις κάποιον, σου έδωσε ένα τσιγάρο και το πήρες έτσι για να μην τους στενοχωρέσεις, ας πούμε. Θα γίνεις 7 φορές χειρότερα από την προηγούμενη φορά. Εάν δεν προσέξεις και επιστρέψεις πίσω και νομίζεις ότι εντάξει, εγώ τα ξεπέρασα αυτά τώρα, τα είχα και τα δοκίμασα και τα έκαμα και τα έφτιαξα, δεν κινδυνεύω. Απατάς σε πλάνη νυχτράν, διότι τα πάθη επιστρέφουν πίσω. Και επιστρέφουν, λένε εδώ, και μάλιστα ο Χριστός το λέγει στο Ευαγγέλιο, 7 φορές χειρότερα από όταν προηγουμένως. Λέει, θυμάστε, λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ότι εκείνα τα δαιμόνια τα οποία φεύγουν, λέει, από το σπίτι, φεύγουν, χάνονται, και μετά βλέπουν το σπίτι σε σαθρωμένο και σε σαρωμένο, το βλέπουν να είναι ξεσκορισμένο, τακτοποιημένο, αλλά φύλακτο. Τακτοποιήθηκε το σπίτι, καθαρίστηκε, λαμπικαρίστηκε, αλλά δεν έχει κάποιον να το φυλάει. Και επιστρέφουν πίσω και πάει και πιάνει άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα από τα προηγούμενα. Και μπαίνουμε στο σπίτι και γίνονται οικοδεσπότες. Αυτό παθαίνουμε όλοι. Και ξέρετε τι πια είναι εδώ η απάτη των παθών και των δαιμόνων. Δεν έρχονται συνήθως τα ίδια πάθη. Αν έρθουν τα ίδια, πάλι καλά, θα καταλάβουμε. Δηλαδή ένας που είχε σαρκικά πάθη, δεν θα ξανάρθουν ίσως τα σαρκικά πάθη μέσα του. Θα έρθουν τα πάθη της καινοδοξίας, της υπερηφάνειας, του θυμού, της οργής, της πλάνης, της δυσκολίας. Αυτά είναι χειρότερα από τα προηγούμενα. Τουλάχιστον εκείνος που πέφτει σαρκικά, τρώει τα μούτρα του και καταλαβαίνει ότι με μιλάς και είσαι τίποτε. Αυτός όμως ο οποίος νομίζει ότι έχει και κάποια καλή κατάσταση και ότι είναι καθαρός και ξέρω εγώ και θυμώνει και οργίζεται και κατακρίνει τους άλλους και γίνεται κριτήριον ο ίδιος, ας πούμε, της αληθείας, αυτός είναι ακόμα χειρότερα. Γι' αυτό πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός ο άνθρωπος, πάρα πολύ προσεκτικός ο άνθρωπος, να μην μπουν ξανά τα πάθη πίσω, να μην επιστρέψουν τα πάθη. Και η μεγάλη τέχνη είναι να αποφύγεις κάθε σχέση με οτιδήποτε προηγουμένως ήταν σε σένα πάθος. Κάθε σχέση. Εδώ λέγει πιο κάτω ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι απόφευγε σαν μάστιγα τους τόπους των πτώσεων. Ακόμα και τους τόπους στους οποίους έπεσες, μην πηγαίνεις. Έπεσες σε έναν τόπο, σε εκείνον τον τόπο διέπραξες αμαρτία, διέπραξες ασπωσία στα πάθη σου, μην πηγαίνεις εκεί. Ακόμα και ο τόπος θα σε ρίξει κάτω. Και ξέρετε, αυτά τα πράγματα εγώ τα είδα εφαρμοζόμενα, αυτήν όλη την φιλοσοφία της Κλίμακος, την είδα όχι όταν έγινα μοναχός. Όταν έγινα μοναχός βέβαια τα διαβάζαμε και προσπαθούσαμε να τα εφαρμόσουμε κατά λέξη, γιατί είναι ένα βιβλίο γραμμένο για τους ασκητές και τους μοναχούς. Αλλά μετά που ήρθα στην Κύπρο και όταν ασχοληθήκαμε με την Αγία Σκέπη, με τα παιδιά τα οποία είναι μέσα στα ναρκωτικά, τότε είδα πραγματικά όλα αυτά που λέει Κλίμακα εφαρμοζόμενα. Ένας ναρκωμανής δεν πρέπει να περνά ούτε απ' έξω από τα στέκια στα οποία ήξεραν ότι υπήρχαν ναρκωτικά. Δεν πρέπει να έχει καμία σχέση με το παρελθόν του. Ούτε κουβέντα με τους προηγούμενους εντός εισαγωγικών φίλους του. Ούτε κουβέντα, ούτε γεια σου, ούτε χαίρετε, ούτε καλώς το. Ούτε καμία αναφορά στα προηγούμενα. Πρέπει να κόψει κάθε σχέση. Κάθε σχέση να γλιτώσει. Όσο κι αν τον παρακινεί μέσα η ανθρώπινη φύση, ξέρετε, φίλοι μου, είμαστε μαζί, ξέρω εγώ, εν παιδιά καλά, ταλαιπωρημένα. Ναι, χρυσά, καλά, άγια, αλλά εσύ δεν μπορείς εκείνους να τους βοηθήσεις. Κόψε εσύ τη σχέση. Και πολλές φορές που το λέμε και στην εξομολόγηση, όταν έρθει ένας άνθρωπος και λέγει ότι, ξέρεις, ας πούμε, λυπούμε αυτά, και ο πνευματικός είναι κάθετος. Όχι. Τίποτα. Μα με παίρνει τηλέφωνο. Κλείστε το τηλέφωνο. Μα μου στέλνει μήνα. Σβήστε το μήνυμα. Μα θα αυτοκτονήσει. Ένα αυτοκτονά. Δεν αυτοκτονά. Μην απατάσει με αυτά τα πράγματα όλα. Δεν αυτοκτονά. Δεν θα αφήσει ο Θεός να αυτοκτονήσει. Θα αυτοκτονούσε εάν έπιανε μια άλλη. Αλλά από τη στιγμή που είναι για τον Θεό που το έκανε αυτό το πράγμα και είσαι κάθετος και έτσι πρέπει να κάνει, γιατί δεν το κάνει, δεν θα γλιτώσει ούτε εσύ ούτε εκείνο. Θα καταστραφείτε και οι δυο. Εάν λοιπόν για το Θεό το κάνεις αυτό το πράγμα, τότε σίγουρα ο Θεός θα σε βοηθήσει και θα σε στηρίξει και πρέπει εσύ να έχεις τα μάτια σου 400. Ούτε πρόσωπα, ούτε τόπους, ούτε αναφορές σε παλαιόν τρόπο ζωής. Έτσι γλιτώνεις πνευματικά. Είναι λοιπόν καλύτερα να λυπήσουμε τους ανθρώπους παρά να λυπήσουμε τον Θεό ο οποίος έγινε για μας άνθρωπος. Στη συνέχεια πιο κάτω αρκετά λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Πώς σβήνει αυτός ο πόθος? Έχουμε και φυσικούς πόθους, ας πούμε αγαπούμε τους φίλους μας, αγαπούμε ξέρω εγώ κάποια πράγματα. Πόθος Θεού λέγει έσβεσεν πόθων γονέων. Βέβαια εδώ δεν θα πούμε για τους σαρκικούς γονείς μας, αλλά θα πούμε για όλους αυτούς που μας τραβούν πίσω. Πώς μπορεί να σβήσεις αυτόν τον πόθο των πραγμάτων, των προσώπων, των σωμάτων, των υλικών πραγμάτων με τον πόθο του Θεού? Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό. Πρέπει να αγαπήσεις τον Θεό, διότι λέγει αυτός που ισχυρίζεται ότι διατηρεί και τους δύο πόθους απατά τον εαυτόν του. Εφόσον ο Κύριος λέγει ουδείς δύνατε δυσί κυρίς δουλεύει. Κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Σε έναν Κύριο γίνεσαι δούλος. Δύο κυρίους άμα έχεις, τον ένα θα τον γελάσεις. Αυτό το λέγει ο Χριστός. Άρα πρέπει να καλλιεργήσεις τον πόθο του Θεού. Πρέπει να βάλεις ένα αντίβαρο σε αυτήν τη ζυγαριά και να πάει η ζυγαριά κάτω και να έρθει το άλλο πάνω. Πρέπει να βάλεις ένα ισχυρό αντίβαρο για να εξυδετερώσει το βάρος το αντίθετο. Και αυτός είναι ο πόθος του Θεού. Πρέπει να καλλιεργήσεις μέσα στην ψυχή σου την αγάπη του Θεού. Πώς καλλιεργούμε την αγάπη του Θεού? Την αγάπη του Θεού την καλλιεργεί ο άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα βέβαια ο Θεός την δίνει ως χάρη, ως ενέργεια χάριτος. Αλλά και ο άνθρωπος ρίχνει μέσα σε αυτή την αγάπη, όπως μέσα σε μια φωτιά, έτσι έχω μια φωτιά, πώς την αυξάνω τη φωτιά? Ρίχνω μέσα ξύλα. Ρίχνω ύλη, είναι έφρεχτη και φλέγεται. Διαφορετικά, αν δεν ρίξω ξύλα, σιγά σιγά θα σβήσει, θα γίνει στάχτη. Έτσι είναι και η αγάπη του Θεού. Ανάβει ο Θεός την αγάπη, μας καλεί ο Θεός κοντά του, μας ελκύει ο Θεός με τη χάρη του, μας δίνει την πρώτη δωρεάν χάρη, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει εμείς να φροντίσουμε, αφού είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι και ο Θεός δεν εκβιάζει την ελευθερία μας, να ρίξουμε τροφή. Να ρίξουμε ύλη μέσα στη φλόγα για να ανάψει. Ποια είναι η ύλη αυτή? Η ύλη αυτή, λένε οι πατέρες, είναι κυρίως όσον αφορά την άσκηση τη δική μας, η τήρηση των εντολών του Θεού, να προσέξεις, να τηρήσεις τις εντολές του Θεού, να μην παραβαίνεις στη συνείδησή σου. Να μην παραβαίνεις στη συνείδησή σου, γιατί αν παραβαίνεις στη συνείδησή σου, αντί για ξύλα θα ρίχνεις νερό μες στη φωτιά και θα τη σβήσεις, και να ρίχνεις έφλεχτην ύλη όπου είναι η προσευχή, η μελέτη των Λόγων του Θεού, των Βιβλίων των Αγίων, των Λόγων των Αγίων και τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Αυτά είναι βασικά. Να προσεύχεσαι, να μελετάς τον Λόγο του Θεού, να διαβάζεις τα πνευματικά βιβλία, ιδίως η εποχή μας που έχει αδυναμία στην προσευχή, όμως έχουμε την μεγάλη ευλογία στις μέρες μας να έχουμε τα βιβλία. Όλοι ξέρουμε γράμματα. Παλιά, εγώ θυμάμαι, οι παλιοί άνθρωποι ελάχιστοι ήξερα γράμματα. Η γιαγιά μου δεν ήξερε και έλεγε είμαι στραβή. Αλλά αυτή η στραβή βλέπαν πιο πολύ από εμάς τους πολυόφθαλμους. Όλα τα βλέπουμε και τη στραβομάρα μας δεν τη βλέπουμε. Όλα τα άλλα τα βλέπουμε. Λοιπόν, και έχουμε τόσα βιβλία σήμερα. Ούτε και παλαιότερα υπήρχαν τόσα βιβλία. Και στις μέρες μου θυμάμαι κι εγώ που μου μικρό παιδί, δεν είχαμε βιβλία πνευματικά να διαβάζουμε. Υπήρχαν ελάχιστα, υπήρχαν κάποια, αλλά όχι αρκετά. Σήμερα έχουμε όλους τους πατέρες στα χέρια μας. Συνέχεια εκδίδουν τη βιβλία με βίους Αγίων, συγχρόνων Αγίων, τους λόγους των Αγίων. Τους βλέπουμε και στα βίντεο, τους ακούμε και στις κασέτες. Έχουμε τόση δυνατότητα, ας πούμε, που όπου και αν είμαστε, μέσα στα αυτοκίνητα, όπου και να πάμε, μπορούμε να τρεφόμαστε πνευματικά. Αυτή είναι μεγάλη υπόθεση και θεωρώ ότι είναι μια ευλογία του Θεού στον αιώνα μας, στην εποχή μας, που πράγματι δεν έχουμε δύναμη προσευχής. Δεν έχουμε τη δύναμη που είχαν αυτοί οι μεγάλοι πατέρες. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που μπορούν και προσεύχονται πράγματι, και δεν λέω να λένε το πατερίμον, ενώ προσευχή είναι ισχυρή και δυνατή και κρατούν τον κόσμο με την προσευχή τους, αλλά είναι λίγοι. Οι παλαιότεροι ήταν πιο πολλοί. Είχαν άλλη απλότητα, είχαν άλλη κατάσταση. Εμείς σήμερα όμως στρεφόμαστε και είναι ευκολότερο για μας με τη μελέτη, με το Λόγο του Θεού. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Και είναι δηλαδή πρέπει να είμαστε πολύ ευγνώμονες προς τον Θεό γιατί μας έδωσε τη δυνατότητα αυτή και έχουμε και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Εκεί ο άνθρωπος λαμβάνει τη χάρη. Κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού, μετέχοντας τα Άγια Μυστήρια, όλα αυτά τα πράγματα ανάψουν τον πόθο. Όταν ανάψει ο πόθος του Χριστού μέσα μας, σβήνει ο πόθος του κόσμου. Ενώ όταν ανάβει ο πόθος του κόσμου, σβήνει ο πόθος του Χριστού. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να είσαι δούλος σε δύο κυρίους. Ουδή να σε δυσί κυρίς δουλεύει. Δεν μπορείς να είσαι και εκεί και εδώ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κάπου το πράγμα θα πάει έτσι, δεν θα πάει καλά. Κάπου θα βάλει νερό του η βάρκα και στο τέλος θα πάνε όλοι από κάτω. Λέγει στη συνέχεια, ο Κύριος είπε, λέγει, δεν ήθελα να φέρω ειρήνη στη γη, αλλά ήθελα να φέρω μάχαιρα. Και το λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, μην νομίσετε, λέει, ότι ήθελα να φέρω ειρήνη, θα σκάμω όλους τους φίλους μεταξύ σας. Αντίθετα, ήρθα να φέρω μάχαιρα, να κόψω και να κόψω και να χωρίσω τα πρόβατα τα δικά μου από αυτούς που δεν θέλουν να με ακολουθούν. Και πράγματι αυτή τη μάχαιρα πρέπει να την αφήσουμε και εμείς στη ζωή μας να λειτουργήσει. Ο Κύριος εφραίνεται για αυτήν τη διαμάχη και τον χωρισμό που γίνεται για την αγάπη Του. Εάν για την αγάπη του Χριστού αρνηθείς τους φίλους σου, αρνηθείς, ξέρω εγώ, όλους αυτούς που σε περιβάλλουν ή αρνηθείς ακόμα και πολλά άλλα πράγματα τα οποία είναι γύρω σου, εάν για την αγάπη του Χριστού τα αρνηθείς, τότε εφραίνεται ο Κύριος. Δεν λυπάται ο Θεός, γιατί, ξέρω εγώ, ελείπησες τάχα το φίλο σου που σου είπε πάμε κάτω απόψε και του είπες όχι, δεν θα πάμε κάτω απόψε. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θα σε ακολουθήσω. Και ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα, κυρίως στους νέους ανθρώπους, είναι διότι δεν μπορούν να πουν όχι στους φίλους τους. Στους γονείς τους λένε όχι, στους φίλους τους δεν λένε. Μια μεγάλη αδυναμία που θέλει μια μελέτη έτσι κοινωνιολογική και ψυχολογική, γιατί δεν μπορούν να πουν όχι στους φίλους τους. Και ενώ μπορεί πολλές φορές να μην θέλουν να κάνουν κάτι, δεν θέλει να κάνει το κακό. Δεν θέλει να κάνει, ξέρω εγώ, να πάει εκεί που πάνε οι άλλοι. Όμως, για να μην τους λυπήσει, για να μην τους στενοχωρέσει, για να μην φάνει, ξέρω εγώ, ότι αποχωρίζεται από αυτούς, ακολουθά. Έχει καλλιεργηθεί μια συνείδηση της μάζας, ας πούμε, μια συνείδηση του κοπαδιού. Πάμε όλοι μαζί. Χάνεται η προσωπικότητά μας. Ενώ όταν ο άνθρωπος μάθει να έχει τα δικά του όρια, στηρίζει το πρόσωπο, την προσωπικότητα του και είπε, εντάξει, είμαστε φίλοι, θέλετε να πάτε, πάτε, εγώ δεν θα πάω. Ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα πάω. Ό,τι και να γίνει, εγώ δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Είμαστε, ξέρω εγώ, σε τραπέζι και καταλύουν. Ας καταλύουν οι πάντες. Εγώ δεν θα καταλύσω. Μα θα γίνει καυγάς, θα γίνει, να γίνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει ας γίνει. Δεν θα υποχωρήσω. Μόνο όταν ο άνθρωπος είναι έτσι. Και δεν το λέω αυτό για να κάνουμε καυγάδες εκεί που πάμε. Όχι, να είμαστε αδιάκριτοι άνθρωποι. Αλλά για να έχουμε σταθερά απόφαση μέσα μας. Να μην είμαστε χαλβάδες, να μην είμαστε ανεμόμυλοι. Μας παίρνουν και μας φέρνουν οι άνεμοι. Πήγαμε κάπου κάποτε πριν πολλά χρόνια, σε άλλον τόπο και κάποιος σε βγήκε να μιλήσει της εκκλησίας άνθρωπος. Που εξομολογείται, που εκκοινωνούσε, που πήγαινε στην εκκλησία συχνά, που πριν κάνει τις δουλειές του προσευχήθηκε και παρακάλεσε τον Θεό να τον βοηθήσει και πράγματι Θεός τον βοήθησε και θέλω να κάνει τα εγγένεια του εργοστασίου του, του σπιτιού του, ξέρω εγώ αυτά. Ευγήκε εκεί και είπε χίλια λόγια, ένα λόγο για τον Θεό δεν είπε. Δεν είπε. Δεν είπε ευχαριστούμε τον Θεό. Ευχαριστώ Θεό που με αξίωσε να εγγενιάσω το σπίτι μου, τη δουλειά μου, ξέρω εγώ. Του λέει κάποιος, καλά βρε, όλους τους ευχαρίστες τον Θεό. Έλε, εντράπηκα. Εντράπηκες, ας πούμε, τον Θεό. Εντράπηκες να πεις ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να κάνω αυτή τη δουλειά, να κάνω αυτό το έργο. Ντρέπεσαι για αυτό το πράγμα, ας πούμε. ντρέπεσαι. Δυστυχώς το έχουμε και εμείς, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Παθαίνομεν αυτή τη... γινόμαστε μαρθακοί, γινόμαστε χαλβάδες. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατή προσωπικότητα. Τι θα πάθεις, ρε παιδί μου? Μα θα σε κοροδέψω. Να σε κοροδέψω ο κόσμος όλος. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σήμερα ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν σκέφτεται αυτόν τον κοροδέψω. Κάνουν τα μαλλιά του σαν το σκαντζόχυρο. Κάνουν, ξέρω εγώ, φοράει 10 βίδες πάνω του. Τι 10, 10 λίγες. Βίδες. Έχετε δει τώρα με βίδες? Όχι πλέον, φορούμε στα αυτιά τους βίδες. Κάτι ατσαλόβιδες που παλιά που... Πας στα μάτια τους, πας στη γλώσσα τους, πας στα δόντια τους, πας στα φρύδια τους, όπου θέλεις. Δεν τον κόφτει, έτσι θέλω. Έχει κάτι που κυκλοφορούμε, κάτι μαλλιάλουτα από καταβολής κόσμου. Δεν δικαιούσε να πεις τίποτα. Πεις, ξέρω, πήνε κόψα μαλλιά σου, λούσε τα. Δικαιούσε. Διότι πρέπει να σέβεσαι τον άλλο. Και είναι φυσικό και καλό, έτσι πρέπει να σεβόμαστε ως τον άλλο. Και εσύ φοβήθηκες να πεις για το Θεό μια κουβέντα, ας πούμε. Φοβήθηκες να πεις για το Θεό μια κουβέντα. Φοβήθηκες να πεις ότι νηστεύεις, ας πούμε, μήπως σε κοροδέψει. Και μήπως σου πει, ξέρω, α, νηστεύεις. Λοιπόν, είχε ένα ωραίο τύπο, του λέει κάποιος, α, νηστεύεις, του λέει, α, δεν νηστεύεις. Του είχαμε το ίδιο. Τι σημαίνει, α, νηστεύω, ας πούμε. Ωραία, νηστεύω. Και τι έγινε? Δεν είναι ωραίο πράγμα να είμαστε ανεμόμυλοι. Δεν είναι ωραίο πράγμα να είμαστε ανεμόμυλοι. Όπως είπε ο Χριστός για τον πρόδρομο, τι βγήκατε, λέει, στην έρημο να δείτε? Κάλαμον υπό ανέμος αλευόμενο, έναν καλάμι να το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος. Νομίζετε ότι αυτός είναι ο πρόδρομος? Είναι καλάμι που το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος? Εξήθατε ειδήν προφήτην και περισσότερον προφήτου. Οι άνθρωποι του Θεού είναι σταθεροί, είναι διακριτικοί, είναι εκκλητήτατοι, δεν κόβουν τον άλλον, δεν συντρίβουν τον άλλον. Αλλά ταυτόχρονα είναι ασάλευτοι. Και μόνο έτσι μπορείς να σταθείς. Και μόνο έτσι μπορεί να σταθεί και ο άλλος κοντά σου. Δίνεις και στον άλλο το αίσθημα της ασφάλειας. Δεν βλέπει ακόμα και μέσα στο σπίτι σου, ας πούμε, ο άντρας και η γυναίκα δεν στέκουν μέσα στο σπίτι. Δεν παρέχουν ασφάλεια στα παιδιά τους. Έτσι θέλει να είμαστε γεροί και να έχουμε μέσα μας σπονδυλική στήλη γερή, ας πούμε, να μην σαλεύομαι. Να μην είμαστε εύκολοι στο να πέφτουμε. Πρόσεχε, λέγει, πρόσεχε εσύ που έχεις πολύ αγάπη και προσπάθεια σε όλα αυτά τα προηγούμενα. Μήπως, λέγει, αφού τα εγκατέλειψες, επιστρέψεις ξανά και βυθιστείς μέσα στα νερά αυτά και στον κατακλυσμό της φιλοκοσμίας. Πρόσεχε, διότι μπορεί να πάθεις αυτόν τον επανόρθωτο κακό, ενώ τα άφησες όλα και τα εγκατέλειψες όλα για κάποια στιγμή, όταν η χάρη ήταν δωρεάν μέσα σου και λειτουργούσε, μετά αρχίσαν οι αγάπες και στεναχώριες και στο τέλος δεν έκαμες τίποτε. Στο τέλος επέστρεψες πίσω και άφησες τον εαυτό σου να χαθεί. Με πολύ κόπο και μόχθα θα αποκτήσουμε καλόν ήθος και καλή εσωτερική κατάσταση. Θα κοπιάσεις πάρα πολύ, λέει, για να αποκτήσεις ήθος καλό και εσωτερική κατάσταση. Όμως είναι πιθανόν εκείνο που με πολύ κόπο κατορθώσαμε να το χάσουμε μέσα σε μια στιγμή. Ενώ μάζεψες πλούτων πνευματικών πολύ, σε μια στιγμή μπορεί να το χάσεις, εάν δεν προσέξεις. Διότι φθήρου συνήθη Χριστά, ομιλίε κακέ, κοσμικές και συγχρόνως άκοσμες. Αυτός που μετά την απάρνηση του κόσμου συναναστρέφεται με κοσμικούς ή παραμένει κοντά τους, οπωσδήποτε ή θα πέσει στα δίχτυά τους ή θα μολύνει την καρδιά του με κοσμικές σκέψεις. Αλλά και αν ακόμα δεν μολυθεί έτσι, θα μολυθεί κατακρίνοντας εκείνους που μολύνονται. Πρόσεχε, λέει, διότι παραμένοντας μέσα στα κοσμικά περιθώρια που ήσουν και μέσα στην κοσμικότητα στην οποία ήσουν, έχεις πιθανότητα ή να ξανακάνεις τα ίδια ή να μολύνεις τον εαυτό σου με τις κακές σκέψεις, και αν ακόμα ούτε το ένα ούτε το άλλο κάνεις, θα μολυθείς με την κατάκριση ή θα κατακρίνεις εκείνους οι οποίοι δεν προσέχουν και ζουν με τρόπον κοσμικών και αμαρτωλών. Άρα η ξενιτή, αδελφοί μου, αφορά όλους μας και δεν είναι θέμα γεωγραφικό. να φύγω από τη Λεμεσόν και να πάω στη Λευκωσία ή από τη Λευκωσία να πάω, ξέρω εγώ, στην Αλεξάνδρεια. Το θέμα είναι πνευματικό. Πώς βγαίνουμε από τον κόσμο των παθών μας, από τον κόσμο της αμαρτίας. Πώς κόβω τη σχέση μου με τα πάθη και τις αμαρτίες μου. Πώς βγάζω από μέσα μου αυτό το κοσμικό φρόνημα, την κοσμική νοοτροπία και πώς αποκτώ τη δύναμη εκείνη, τη γερή δύναμη εκείνη με την οποία να σταθώ και να πω ότι για την αγάπη του Θεού ας γίνει ό,τι θέλει. Για απειρήμιχθεί το. Ας ανατιναχθούν τα πάντα, φτάνει να μην φύγω εγώ από τον Θεό. Εάν ο άνθρωπος έχει τέτοια απόφαση μέσα του, τότε να είναι βέβαιος ότι ο καλός Θεός που για την αγάπη του εμείς κάνουμε αυτήν την κίνηση, αυτήν την προσπάθεια, θα αναλάβει όλα όσα απορρέουν από αυτήν τη δική μας προσπάθεια που γίνεται ταπεινά βέβαια και για την αγάπη του Θεού και μόνο, και θα βοηθήσει ο Θεός και τίποτα το κακό και δυσάρεστο δεν πρόκειται να γίνει, μάλλον μακροχρόνια και σταδιακά θα λειτουργήσει υπέρ όλων και των υπολείπων ανθρώπων που ίσως κάποια στιγμή να επληγώθηκαν ή τέλος πάντων να δυσαρεστήθηκαν για τον δική μας αλλαγή, για τον δικό μας τρόπο που αλλάξαμε τη ζωή μας και μπήκαμε σε μια άλλη ζωή, σε έναν άλλον τρόπο. Ξένων τόκων ειδώντας λοιπόν, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες. Με τη χάρη του Τιμίου Σταυρού και με τη δύναμη του Σταυρωμένου Κυρίου μας. Αμήν. Κάναμε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, θυμιωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.